ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija izdara spiedienu uz augstskolām, kurās pirms kādu laiku netika apkarots antisemītisms.
Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs politologs Andris Kudors skaidro galvenos ASV Trumpa administrācijas iebildumus.
Tāpat ir spiediens uz augstskolām, kuras pieļauj, ka vīrieši transpersonas piedalās sieviešu sportā. Līdz ar to izjauc godīgu konkurenci.
Šo iemeslu dēļ universitātēm tiek apturēti miljoniem dolāru vērti federālie līdzekļi. Turpina Kudors.
Pensilvānijas universitātē ir runa par 175 miljoniem valsts finansējuma ņemšanu nos.
Proti par vīriešu dalību sieviešu sportā. Savukārt Kolumbijas universitātē tika apturēti 400 miljonu dolāru federālie līdzekļi.
Tur ir runa par antisemītismu un vēršanos pret ebreju izcelsmes studentiem. Neapturēšana, pietiekami neizlēmīga rīcība no universitātes vadības ir bijusi.
Kudors uzsver, ka Amerikā vārda brīvībai ir dziļas saknes. Tur atļaujas runāt vairāk nekā vidēji Eiropā. ASV nav tik lielas pašcenzūras un politikorektuma, kāds ir Eiropā.
Es nedomāju, ka tagad šis Trumpa administrācijas spiediens kaut kā būtiski šo jomu vispār ietekmē, tā skaitā augstskolās. Augstskolas ir, es to redzēju pats tātad arī iekšēnē, ja, būdams tur. Tātad viņas jau ir pozicionējušās vienā ideoloģijas spektra malā. Manuprāt, viņam vajadzētu būt neitrālām. Es nedomāju, ka tur aizies līdz tādām bažām cilvēku darbu zaudēs. Nu, ir privātās augstskolas daudz un būs profesoriem, kur strādāt. Vēl ir jārēķinās ar to, ka augstskolas ir ļoti jaudīgas Amerikā. Viņas ir ļoti naudīgas.
Kā teica vakar viens man kolēģis, ir vienkārši šoks, jo ja iepriekš faktiski uzrunātie cilvēki teica, ka viņu darbu tas diezgan mazā mērā ietekmē, tad tagad faktiski grūti atrast kādu, kas nebūtu ietekmēts un tieši saistībā ar pētniecību un starptautisko sadarbību.
Stāsta Rīgas Tradiņu universitātes profesore, vadošā pētniece Anda Rožukalne, kura jau 8 mēnešus dzīvo Amerikā, jo šobrīd ir Džordžijas universitātes Greidija masu komunikācijas un žurnālistikas koledžas viespētniece.
Viskaļāk izskan divi virzieni, protams, apturētie pētījumi medicīnā ārkārtīgi svarīgie, un otrs tā ziņa par vairāk nekā 90 sociālo zinātņu projektiem Pentagonā, kas ir tā kā apturēti, un šie projekti ir saistīti ar ļoti svarīgiem jautājumiem, kā dezinformācijas ietekme, ekstrēmisma, tendenču, izpēta, klimata pārmaiņas.
Vai apcirptais federālais finansējums, kas tiešā veidā ietekmē pētnieku iespējas turpināt darbu, varētu sekmēt, ka Eiropa atgūs gudros prātus?
Tas, ko es zinu, kas jau notiek, pētniecība ir starptautiska, tad, lai kompensētu to zaudējumu vai nākotnes zaudējumu vai varētu turpināt, iesāktos projektus tiek meklēta citās valstīs un prioritāte Eiropas pētījumu, dažādu fondu un grantu programmām tiem tiek pievērsts lielāku uzmanību. Ne visi, bet kaut kā daļa neapšaubāmi meklēs darbu kaut kur citur un par to arī runā, bet tas nav tikai Eiropā, arī Austrālija, Japāna un citas valsts, kur ir augsta līmeņa pētniecība.
Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders ASV universitātēs ir pavadījis 5 gadus. Viņš stāsta, ka startautiskie studenti rada konkurenci un palīdz celt izglītības kvalitāti Amerikā. Šobrīd, kad finansējums tiek apcirpts, pastāv iespēja, ka universitātes samazinās budžetu ārvalstu studentu stipendijām. Līdz ar to lielākā daļa ārvalstu studentu arī no Latvijas nevarēs atļauties mācīties ASV.
Tas zaudējums arī ir amerikāņiem, jo eiropieši ļoti labi konkurenti amerikāņiem. Protams, ka eiropieši studenti no Āzijas, no visām valstīm meklēs vienmēr vislabākās izglītības iespējas, bet arī tādas, kuras var atļauties. Tie, kur varēs atļauties, noteikti dosies uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai iegūtu izglītību.
Šrāders teica, ka arī Eiropā ir iespējas, tomēr tās salīdzinot ar Ameriku ir ierobežotākas.
Mazajās valstīs, protams, akadēmiskā vidē vai arī citās nozarēs to darbu vietu skaits ir tāds, kā ir.
Toms Rātfelders, kurš jau 4. Gadu doktorantūrā studē politikas zinātnes Delaveras universitātēs, priekš, ka Trumpa administrācijas vēršanās pret augstākās izglītības iestādēm atstās sekas, universitātēm budžeta samazinājuma dēļ sašaurinās iespējas uzņemt ārvalstu doktorantus. Tomēr par spīti šī brīža situācijai ASV universitāšu prestiža nemazinās un vilkme tur studēt, ir augsta.
Ka tomēr ASV ir viens no pasaules labākajām augstskolām. Un principā, vismaz politikas zinātnē ir tā, ka tu vari pabeidzot, teiksim, ASV augstskolas atrast darbu visā pasaulē. Kamēr, teiksim, Eiropas augstskolā, ja tu pabeidz doktorantūru, tad ASV tirgū tiekšā nav vienkārši. Nu, teiksim, tas strādā tikai vienā virzienā.
Viņaprāt, daudzi topošie studenti par spīti Trumpam aizvien vēlēsies uz Ameriku braukt, tāpat daudzi doktoranti pēc studijām vēlas palikt un strādāt ASV, jo tur iespēja ir daudz. Linda Zalāne, Latvijas radio.